पिकनिक, पिकनिक बat aire librean egindako otordua da. Familia edo lagun arteko giroan eta norberak ekarritako janariekin egiten dena.
Epeltzen hasi zaigu eta pozik gara pikniken. Asteon denboraren makinan sartu eta atzera egingo dugu saioan. Mende erdi, Rolling Stones taldeak Ameriketako Estatu Batuetan jo zuen lehen kontzertua ezagutzeko. Eta 20 urte, Britpopak eman zituenak bergogoratzeko. Honegin! Ohikoa ez dugun arren hip-hop doinuek ireki dute gaur piknik. Puerto Ricotik Calle 13 taldea heldu zaigu eta René Pérez Joglar residentek eta Eduardo Cabra Martínez visitantek kantariak eta musikariak osatzen du taldea. Emakume ahotsa jartzen duen Iliana Cabra Joglar PG13rekin batera. Reggaetoia egiten duten taldeek ez bezala, aberatza da oso Calle 13ren erritmo anistasuna. Erta Amerikar eta Ego Amerikar sustraidun doinua erabiltzen dituzte eta. Hitzetan, gizarte arazu ez mintzo dira. Ezkerreko ikuspuntuarekin beti ere. Besteak beste, Eduardo Galeano idazlea, John Leguizamo, Kolombiar antzeslea, Silvio Rodríguez Kubatar eta Camilia Jubran, palestinar musikariak, Rains Against the Machine taldeko gitarra jole Tom Morello, eta Wikileaks-eko Julian Assange izan dituzte laguntzaile aurten argitaratu eta posgarren lana duten multiviral diskoan. Bertatik jasoa da Respira el momento.
Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira, escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos, y salimos de la cuna para dormir en la cama, nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas, nos crecen las manos como crecen los días cuando madruga temprano, los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso, nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura, pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual porque las matemáticas no tienen alma, aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio, nuestro espíritu no lo pueden ver los microscopios, nadie se puede acobardar, nacimos siendo valientes, porque respirar es arriesgar, este es el momento de agarrar el impulso, las emociones las narra nuestro pulso. celestes. Somos el norte, sureste y oeste. Somos la tierra con todas sus huellas. Una supernova entre todas las estrellas. Absorbemos la luz de los rayos mientras la clorofila navega por los tallos. Los grados y centígrados calientan los termómetros a 150 millones de kilómetros. Hay una Vía Láctea repleta de neuronas porque reproducimos más ideas que personas. No somos pequeños ni muy grandes tampoco. Somos muchos y también somos pocos. Somos el golpe cuando aterriza y también somos la piel cuando cicatriza. La muerte nunca nos venció porque todo lo que muere es porque alguna vez nació. Sabio, calvo, rizo, pelo, lacio, techo, casa, cielo, espacio, sexo, orgasmo, se humedece, quizás nunca, siempre, a veces, libro, letra, cuento, narra, ron con hielo, trago, barra, 3 millones de latidos en un periodo mensual, caminamos dando 10,000 pasos en un día normal, crudo, hervido, asado, frito, guerra, iglesia, rezo, grito, muy poquito, demasiado, corro, vuelo, salto, nado, puede llegar algún día el colmo de la biología, vivir con sangre caliente, pan, a morir a sangre fría.
Eta aurten plazaratu den lan batetik jaioko zaigun batera. Amaiur Erromeria taldean jo eta zu ezagutu genuen Aroa Gaintza deustuarra Euskal Herriko plazetan ara eta ona. Makina bat kolaborazio egin izan ditu gero eta bakarkako egitasmoa prestatzen dihardu egun, 22 metro kuadro, David Nanklares eta David Gorosperen laguntzarekin bada ere. 11 lagunekin, 11 erritmo eta historio ezberdineko 11 kanta osatzea eidu asmoa. Lehena ezagutu dugu jada, Nomada.
Isolatuz galderak bizi modu honek enara mainora. Zer izan naiz eta non zalantzatik egin dut ikasketa. Maldan gora noa, baina ez dakit nora. Zirriborroz eraiki dut mundu bat. Denbora gaizki kudeateak du erro guztia. Zerotik noiztik ezin erabak
jende arruntarentzat lan egiten duen iturgina. Steve Albini, Big Black, Rape Man eta Shellac basapiztien atzean ezkutatzen den gizonaren izenak, aura berezia transmititzen du, industriaren persioi izkin eginda bere bidea egin duenarena. Taldea da importanteena, ala estiloa eta nortasuna eragiten duen izaki sortzailea nola eguneko 24 orduetan bizi dena. Ez da nire zeregina talde horrek zer eta nola jo behar duen esatea. Bere jardunbidea zehatz adierazten dute Steve Albiniren hitzek. Pixiesek Surfer Rosa diskoa grabazezan aukeratu eta nolabaiteko oihartzuna izan zuenetik 88an hori izan du arau lan egin duen grabazio guztietan. Musikaria da bere lorpen eta porroten erantzulea. Beste inorrez, ark kokatzen ditu mikroak beti ere taldeak zuzenean izan barko luken soinua eta intentsitatea jasotzeko helburuarekin. Ez dut inoiz taldea bere nahietatik aldenduko. Disko batean lan egiten dudanean berdin du musika gustatzen zaidan ala ez. Profesionala naizen aldetik lan on egitea dagokit, besterik gabe. Profesionala, langilea, hori da Albini, eta behargin autonomo batek bezala egiten du lan. Alde horretatik, ospetsua da inutero disko batu hautik, Nirvana taldeari igorritako gutunean bere soldataren gainean emandako azalpena. Iturgin bati ordainduko zenioketen bezala ordaintzea nahiko nuke, nik nire lana egingo dut eta zuek horrek balio duena ordaindu. Albinik ez zuen nahi diskoaren salmentei lotutako portzentajerik, horretan bere iritzia irmoa da. Ez dut grabatu dudan disko bakar batengatik royaltirik onartu. Salbuespenik gabe, kito, etikoki defenda ezina da ekoizle edo soinu ingenieri bati royaltiak ordaintzea. Taldeak idazten ditu kantuak, taldeak jotzen du musika, taldearen jarraitzaileak erosten dituzte diskoak, taldearen ardura da diskoa, bai zoragarria, bai negargarria denean. Royaltiak taldearen zatira. Langilea. Horregatik agian bizkarrean e erraldoi bat duen buzo urdina jazten du lanerako, iturgin bat balitz bezala. Aneko 25 urteetan artista ugari pasatu da Albiniren eskuetatik. Pilli Garbi, Low, Nirvana, The Wedding Present, Joanna Newsom, Slint, The Jesus Lizard, The Otters, Pussy Galore, The Fleshtones, The John Spencer Blues Explosion, Shannon Wright, eta ia guztiek euren disko esanguratsuenetakoak grabatu dituzte arekin. Hobeak ala eskasagoak, Albinik bere grabazioi ematen dien soinu gordin eta zuzena daukate guztiek. Berri txarrakek ere, Albini aukeratu zuen Paiola diskoa grabatzeko 2009an, eta Shellaceko abeslariak Chicagon duen Electrical Audio Studiora jo zuen Lekunberriko taldeak. Gorka Urbizuk, berriaren zatidatzitako kronikan arrazoitu zuen orduko hartan erabakia. Gu Albini zaleak bai, baina Albiniren grupiak ez gara sekula izan, gauzak diren bezala. Berak egindakoak asko gustatzen zitzaizkigun alere. Soinu gordina, bateria lodiak etratietan etengabentzuten den soinu estandar horretatik aldentzeko alegina. Hori dena gehi inutero nahikoa zen guretzat. Albini ez da bakarrik oso modu propioan lan egiten duen soinu ingeniaria. Albini musikaria ere bada eta musikari gisa zarata, indarkeria, erritmo errepikakorrak, riftak ikardikoak eta mina eragiten duten soinu ostikoak egiten ditu bere proiektuen ezaugarri busi. Big Blackekin estrenatu zen 80ko hamarkadaren hasieran eta EP sorta batekin naiz BLP-rekin, Atomizer eta Songs About Fucking, jarri zuen mai gainean bere egitekoaren funtsa. Basa. Rape Man proiektuarekin etxaiak egin zituen taldeari bortxatzaile izena jarri zana etzelako izan askoren gustuko. Ale bakarra atera zuen Tunan Sanapak Mule 1988an eta azkeneko 20 urteotan Shellac deituriko makina bat gidatzen du. Aurten du kaleratzekoa 5. diskoa, Dude Electric. Albini eta bebi lagun bana ezinak Trainer eta Bob Weston Bilboko kafe antzokian jo zuten atzo. We'll be right back.
Bilboko zinemaldi bizarroa da kaostika. Pasaden asteburuan 11. edizioa izan zuena. Jaialdiak 4 lan zinematografiko nabarmendu zituen. Film bizarroenari saria Manuel Ortega Lasagak erdietzi zuen Diente de Otro lanagatik. Eta animaziozko filmik onenari saria Mark Riva eta Ana Solanasek Kaniz lanarekin lortu zuten. Beste bi sariak zinemagile berak eskuratu zituen, Aritz Morenok. Bideozinema taldea Ant Zinemaldiak ere saritu zuen Kolera film laburragatik. Eta bideoklipik onenari saria Lainoagatik. Niña Koyote eta Txiko Tornado talde gipuzkoarraren kanta da Lainoa. Bikoteak, besteak beste, Gasteizko Azkena Rock eta Eletako EHZ jaialdietan joko du udan. Ekainaren 3an 5 urte bete dira Coco Taylor blues kantaria hil zela Chicagon. Ebakuntza bat izan eta bi astera, 80 urte zituela. Bluesaren erregina deitua, Memphisen Cora Walton izenarekin jaioa genuen Chess Recordsen lehenengo singleak eta Alligator Recordsen 9 disko argitaratu zituen kantaria. Lehen arrakasta One Dunk Dudley izan zen. Willie Dixonek idatzitako kanta. Hey.
but your night told nanny to tell fast talking Fanny. We gonna pitch a ball down to that Union Hall. We gonna romp and tromp till midnight. We gonna fuss and fight till daylight. We gonna pitch a wing and doodle all night long. 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 We gonna pitch a wing and doodle all night long. Tell Cuda crawling red. Tell I ever seen you dead.
Mila bederatzireun da irurogeita lauko apirilaren 16an argitaratu zuen Britania Handian The Rolling Stones taldeak debut homonimoa. Eta maiatzaren 30ean Ameriketako Estatu Batuetan England New West Hitmakers izenarekin. Guztira 12 dira lanak gordetzen dituen kantuak. Bakarra Jagger Richard bikotearena, Tell Me. Konpasatzaile bikotearekin eta Charlie Watts bateria jolearekin batera, Bill Wyman basu joleak eta Brian Jones gitarra joleak osatzen zuen orduan bostekoa. Handik bi labetetara, 1964ko ekainaren bostean, orain 50 urte justu, The Rolling Stones taldeak Ameriketako Estatu Batuetan jo zuen aurreneko aldiz, Kaliforniako San Bernardinon. 10-11 data izan zituen bira, ekainaren 20an bukatu zuten, New York hiriko Carnegie Hall itzaltzuan. Kontzertua Bob Lewis izeneko morroi batek antolatu zuen. Kultur eragileak The Beatles eraman nahi omen zuen Kaliforniara, baina akordioak porrot egin eta Stones eskaini zioten. Nik ez nituen ezertaz ezagutzen, adierazi du Lewisek. Baina semeak ondo zeudela esan eta aurrera, bota omen zuen berak. Kemen izeneko irrati katea zuen babesle zuzenekoak. Eta jada, Britania Handiko mutil gaiztoak zein Ingalaterrako talderik zatarrenak lako leloak erabili zituen zaleak erakartze aldera. Egun, zaleak $2,000 gora ordaintzera ere heldu dira 50 Years and Counting bidarako. Baina mender diatzera, The Birds taldearekin josuten hartan, 5 eurokoa zen zarrera. 5.000 lagunentzako aretoan, 3.500 saldu ziren, eta norbaitek gainera, panderoa lapurtu eizion Mike Jaggerri. kontzertua jo, musika tresnak agudo bota eta korrika egin zuten iez oholtzatik, zaleak sutzu atzetik zituztela. Zuzeneko kontzertuan, Tell Me kenduta, bertzioak izan ziren beste kantu guztiak, Chuck Berry, The Beatles, Nat King Cole-lenak tarteko. The Crickets taldearen No Fate Away kantarekin hasi, eta Bo Dylanen I'm Alright-ekin bukatu zuten jarduna. Bo Dylan aipatu dugu, The Originator goitizena zuen, eta ezinbesteko artistatzat dute bluesetik rock and rollerako bidean. Gitarra karratu eta soinu zorrotza lagun. 2008ko ekainaren bian zendua da Bo Dylan.
How about let's get together and have a little communion service? This is where everybody can clap your hands and stomp your feet. Yeah. I want everybody to keep up some noise. I want you to holler, I'm all right. I'm all right. I'm all right too. Have mercy. Yeah, It makes me feel all right to know you feeling all right.
Haynes pop britaniarraren ibilbide zoronetako bat izateaz arro egon daiteke. 1983an egin zuen debuta The Otters-ekin eta derrepente lortu zuen musika kritikarien babesa zein narrakasta salmentetan. Hiru urte geroago ordea, izar bat izatearen aukera suntxitua zuen, Bader Meinhof alemaniar talde armatuaren gaineko lan kontzeptuala argitaratzearekin. Orain, lan berria Rock and Roll Animals du 2013koa, nagusi zein txikitxuentzako fabula dena, rock musikari mitikoak animalia bihurtzen dituena, Elvis Presley, Rolling Stones, Led Zeppelin edo Nick Love besteak beste. Baina, egun Britpoparen ipurdian den garautzat jotzen da Haynes, batez ere 2010ean bere liburua argitaratu zuenetik. Vibrazio eskasak, Britpopa eta honen erortzean izan nuen ardura izenekoa. Besteak beste, Blur, Oasis edo Suederen dizdiraren kontra jotzen du liburuan, honela dio adibidez liburu horretan. Britpoparen olatuak eszentrikotasuna akatu zuen Britaniar herri musikaren ikurzena. Musika industria baitzen, egokitzeko arazoak edo gizartearekiko muturreko begiradak zituenaren aterpe. Ingalaterran, apenas izan genuen abanguardia artistikorik eta beraz, muturreko ideia guztiak popean gauzatu ziren. Pop mito nagusiak arte eskoletatik sortutakoak ziren. Britpopak, tamalez, ura guztia apurtu zuen, aurre ikusteko moduko lelo errentagarriak erabilita. Eskumarako biraketa bat izan zen. Britpoparen estanda, Luke Haynesen aburuz, Britania hondiko sukar patriotikoaren soinu banda izan zen. Berriro Haynesen hitzak dira honako hauek. Garaian kokatu beharra dago, 1986ko Eurokoparen zoramena batetik Ingalaterrak irabaziko zuela uste zutena, bestetik Lady Dianaren heriotza 1987an, eta batez ere Tony Blair lehendakaritzara heltzea, lider jatorra izateko promesekin. Kargu hartze jaira Noel Gallagher gonbidatzera iritsi zen. Herria sukar nazionalista baten eraginpean zen, eta espero genezakenez horrek ez zuen ezer interesgarririk sortu. Blur taldearen berrantolatze birarako sarrerak erostea, gazteagoa zineneko garaietara bueltatzeko aukera baino ez da, etorkizuna distiratsu ikusten zenueneko garaietara, herriak konfidantza gaindiezina zuenekora. Edo, akaso simpleagoa da guztia, orduan zenuen eskalaguna edo mutilaguna zein ederra zen gogoratzea baino ez da. 1980ko hamarkadako bigarren erdian, Union Jack banderarekin, Britaniar imperioaren ikurrarekin agertu zen pop izarren kopuruak errekorrak apurtu zituen. Ohitura bihurtu zen Oasis eta Spice Girls elkarrekin agertzea. Haynesen hitzak berriro. Musikaren gehiengo zabala entretenigarria baino etzen, simplea eta harina. Jada ez ziren agertzen Ian Dury edo Robert Calvert bezalako morroi arraro eta makurrak. Nahasmenduren bat pairatzen zutela ematen zutenak. Britpopak gitarra soinu homogeneoa sortu zuen, talde batzuk besteengandik bereiztea eragozten zuena. Pulp taldearenak kenduta, hitzek ez zuten ezer esaten. Zeri buruzkoa da esaterako Oasisen Don't Look Back in Anger kantua? Zentzuri gabeko ereserki kaiku bat baino ez da. Zer esan nahi dute The Verve taldearen errimek? Horren zaila aldaba horrelako zerbait idaztea. Thank you. Jinsen liburua ez dago euskerara itzulia, ez da gaztelerara ere, eta ez dakigu frantsesez dute dagoen, baina arrakasta izan zuen liburu denda britainarretan, bigarren atal bat izateraino. Post Everything, Outsider Rock and Roll, 2011, eta jakina memoria hauen kontrako iritziak ere izan ziren. The Guardian egunkariak esaterako Sleeper taldeko kantari Louis Wennerri eskatu zion vibrazio eskasak liburuko kritika. Eta kontuan hartu behar da Jensen beste muturrean zela Sleeper Britpop taldea. Eta kritikaren atal batek honela zioen. Jens mugiarazten duen erregaia mendeku goze biblikoa da. 1983an The Ottersek Music Mercury Prize saria galdu zuen, Suedek eskuratu baitzuen botu bakar baten aldeagatik, eta gau horretan ospitalean bukatu zuen Jensek, leio batek bere ukabilarekin izandako eztabaidaren ondorioz. Luke Jensen ibilbidea porrotu bat bada, ez da inoren errua, ez da bere kantak ulertzen zailak direlako ere, arazoa da bere hitzek ere ez dutela ezer esaten. Oasisen Wonderwallek gutxienez melodia polita du.
City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, the craze on him.
Jensek berak barre egiten du apaldia aipatuta. Inoiz ez diot muzin egin arrakasta izateari, dio, baina kezkatu ere nau egiten. Liburua garai haietako argazkia da, eta berau idaztera eraman ninduena da urteak pasahala ura guztia oso divertigarria begitatzen zaidala. Uste dut liburuaren umorea dela irakurleek gehien estimatu dutena. Egia esateko ez dut neure burua asko uste duten bezain seriotzat hartzen. 20 urtaren buruan, Jensek aurreikusi ezineko ibilbidea osatu du. Unerik zoroena 2011an izan zuen Britania Handia pop grebara deitu zuenean. Jakina denez porrot lotxagarria izan zuen proposamenak, baina manifestu interesgarri bat utzi zuen. Helburua ez da kalitate gutxiko pop banden desagertzea. Grebaren arira, Steps, garaiko boy banda, zein Nick Cave, Vanessa Mayeren lan berriak edo Esther Sailors edo eta Moldy Pitches, kritikaren gustuko edozein banden parean jartzea nahi genuen. Helburua promozioaren zamarekin bukatzea zen. Badakit gure diskoetxeak Bader Meinhof buruzko albuma igorri duela jatetxe batzuetara, eta egia esatera, nahiago dut Bader Meinhof buruzko doinurik ezentzutea ez da Judy Garlanden klasikoak ere susia eztarrian gelditzen zaidan bitartean. Bistan denez, bere belaunaldiko artisten artean Jensen jarrerak begira jotzen du. Eta ez da bilorren oker ere, Alex James, Blur taldeko basujolea, Britpop izena marka gisa registratu berri du eta freskagarri batzuetan saltzeko asmoz.
The town clock, it chimes at midnight. Magic paints this Walton on Thames. The good folks sit by the fireside, telling stories by the flames. All about the river pie, it's an enchanted land. When the animals chew the fat, the rock and roll animals, the rock and roll animals, Nick the badger and Gene the cat. And there's a cutthroat in the hedgerow, a pirate cutthroat, it's Jimmy the fox. He's a sly one, runs with a bad mob. From Hersham Village he's a punk rock dog. The rock and roll animals, that Gene Vincent, he's a real head cat. My mom says that the spring is in the air, and everyone's at it, they're at it like rabbits. The tall ones, the small ones, the thick ones, the furry ones, at it like rabbits, no matter how ugly or hairy they are. Well, I was born here, I don't remember, but a surly delta, you're in the blood, blood, blooded like the fire.
1984 urtea, Raul Julianek Mondo Sonoron dioenez, estatubatuar gruntxari eman zitzaion erantzun britaniarragatik da ezaguna musikan. Irlek munduaren erdigune izatea berreskuratu nahi zutela eta. Urte horretan, orain hogei, argitaratu ziren Blurren Park Life, Swederen Dogman Star eta Oasisen Definitely Maybe. Gerora Britpop zigiluarekin estanda egingo zuen mugimenduaren ezinbesteko zutabe izango ziren hiru talde. Hiruetatik, Oasis etzen inoiz ondo kokatu zigiluak eskatzen zituen ezaugarriekin. Soinu elektrikoagoa agertzen zuela eta beste guztien artean garratzagoa. Blur taldeak, ertain goimaila erosotik, ironia agertzen zuen britaniar gizartea, eta Suedik glamour handiko dramatismoa erabili zuen. Biak ala biak, Manchesterrekoak baino dotoreagoak ziren mamian zein forman. Londonekoen aldean, Oasisen jarrera, langileriarena zen. Sinesgarritasunez erakusten zuen arrotasun eta uste osoa. Galagerranaiak ez zituzten makarra plantak egiten. Makarrak ziren. Eta apaltasunik erakutsi gabe, arrakasta lortu zuten beren iturrietatik edan eta ondo ordituta. The Beatles, Rolling Stones, The Jam eta The Who, bai, beti-betiko klasikoak. Baina baita The Stone Roses, Ride edo Primal Scream berriagoak ere. Definitely Maybe lana Noel Gallagherrek izenpatu zuen, bakarka, komposatze talentu handia erakutsita. Guztira, 11 kantu. Lehenengoz eta azkenengo aldiz goitik behera Liam Gallagherrek abestuko zituenak. Magnetismo handiz karakatuz. Gerora etorri zen guztia ezaguna da. Barne borrokak, gehiegizko adierazpenak eta sekulako arrakasta. Lan bikainak eta kaskar samarrak tartekatzen dituen ibilbide gora beratzua. Baina Oasisen benetako esentzia bere opera primak gordetzen du. Goze den talde bat erakusten du. Beren aukeretan sinesmen osoa duena, guztiz primarioa. 20 urte alferrik pasa ez diren arren oldarkor, sinesgarri eta ustelezin jarraitzen du Definitely Maybe-k. 20. Urtemuga duela eta taldeak diskoa berrargitaratu du orain. Lan hirukoitza dugu, jatorrizkoa, zuzeneko bertsioak eta bitxikeriak gordetzen dituena. Tarte handira biniloan baino plazaratu ez zuten Sad Song eta Whatever singela. Diskoaren ostean argitara emana. Eta gehiagorako astirik gabe, har dezagun bidea gure esku dago eta Eneute Lorrieta eta Kepa Junkeraren musika eta Kirmen Uriberen hitzak dituen kantuarekin Picnic Badoa.
zen gaitu herri izan nahiak.
Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik.
Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizun hautatu ez besterik.
Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizun hautatu ez besterik.
Hau da zagun bidea, gure esku dagoza.
Picnic!